Ну, Остап Семерак, как я сказал, министр екології, уже вместе с нами в студии. Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня. Ми, звичайно, хотіли з вами поговорити про екологію, про проблеми сміття, про інші екологічні моменти. Але от сьогодні з'явилася інформація про призначення, що от згідно конкурсу може перемогти, може керувати заповідником людина, яка навіть не знає, що таке екосистема. Просто з'явилася вже в медіа інформація, зокрема відео, на якому переможець конкурсу на посаду директора Національного природного парку Тузловські лимани Віталій Чакір навіть не може відповісти на жодне запитання. І от хто бачив це відео, ми щойно його подивилися, ну це виглядає як школяр-двоєшник в школі на іспиті, на жодне запитання не зміг відповісти. Все-таки нам потрібна ваш коментар, ми вже бачили, там прес-служба про це говорила, але як виходить так, що цю людину рекомендували і обласна Одеська рада, і райради, і перемагає от людина, яка не відповідає на елементарні питання?
Справді, коментар є і прес-служби міністерства, і на моєму Фейсбуку є теж коментар, якщо хто користується,
давайте,
можна почитати.
Але да,
я хотів би скористатись нагодою шановного громадського радіо і ефіру, і, по-перше, заспокоїти людей, що ця людина не призначена. Станом на сьогодні на конкурсній комісії він рекомендований. Не буду говорити багато, лише зазначу, що згідно закону про держслужбу міністр будь-який, я в тому числі, не призначає жодного керівника ДП чи інших державних підприємств, в тому числі національних парків, це здійснюють державні секретарі або особи, які виконують їхні функції. Тим не менше, я гарантую вам, що я зроблю все можливе, щоб ця людина і такі ж люди не були призначені на такі відповідальні посади.
А давайте зазначимо, хто його рекомендував в такому разі.
Давайте зазначимо. Насправді, в пакеті документів, які цей кандидат подав на конкурс. До речі, це був вже повторний конкурс, бо на першому конкурсі, який проходив 3 місяці тому, не було обрано жодної людини. Всі кандидати були відхилені. То в цьому пакеті була рекомендація Одеської обласної ради і районної ради, на території якої знаходиться цей національний парк. Але я, чесно кажучи, не дуже звертаю уваги на такі рекомендації. Важливо дивитися на людину, спілкуватися впряму і розуміти, може ця людина займати чи не може, тому що все-таки відповідати за роботу національного парку в кінцевому,
знаєте,
результаті міністерство буде, а не обласна рада. Хоча процедура, ну я не знаю, чи цікаво радіослухачам загальну процедуру призначення керівника національного парку, але...
Просто наскільки вона незалежна, чи є там можливість якогось суб'єктивного впливу?
Дивіться, я, коли прийшов на посаду міністра, запропонував не одноосібно призначати будь-яких керівників державних підприємств і, в першу чергу, національних парків. І підписав наказ, згідно з яким будь-який відбір повинен відбуватись на конкурсній основі. І, в принципі, я навіть після такого результату конкурсу, який ми бачили і який ми сьогодні обговорюємо, все одно вважаю, що кращого, аніж публічного прозорого обговорення результату ми не процедури ми не отримаємо. Більше того, якби це не звучало, але те відео, яке гуляє, результатом чи воно появилося тільки тому, що конкурсна комісія працює в онлайн режимі, ведеться запис і є присутні громадські активісти і представники. Та іншими словами, ми можемо собі уявити, як непрозоро призначаються керівники державних підприємств і, можливо, колись призначалися непрозоро і керівники національних парків. Сьогодні цього немає. І друга проблема, з якою ми стикаємося, на жаль, малий інтерес у кандидатів брати участь в конкурсі і працювати в національних парках.
Ага, тобто немає кого обирати, і тому такі люди попадають.
Є і ця проблема, і очевидно, ми повинні піднімати заробітні платні цим людям, ми повинні забезпечувати їхню роботу належним чином. Брак фінансування, який тотально існує в країні, великою мірою торкається не тільки національних парків, а взагалі сфери природоохоронної і екології. Зверніть увагу, як в системі пріоритетів стоїть в Україні екологія, там природні, навколишнє природне середовище. Абсолютно не так, як воно є мало на заході, бути. Як би воно мало бути.
І навіть видно по тому, як в бюджеті виділяються на це кошти.
Я про це і натякаю, хоча, якби скаржитися, мені неправильно було би з огляду на корпоративну етику Кабінету міністрів, але тим не менше, мені видається, що держава повинна була би все-таки більше витрачати коштів на охорону навколишнього природного середовища. І тоді Україна, очевидно, не була би номер один в списку країн, де рівень смертності є найвищий від забруднення повітря.
Пане Остапе, чесно сказати, від природоохоронців я і раніше чув скарги, що от така хвиля по країні таких доволі дивних призначень на посади керівників національних парків. Чи якось контролюєте ви цей процес? Чи ви його ініціюєте? Яка ситуація?
Дивіться, коли я прийшов 7 місяців назад в міністерство, у нас було 14 вакансій з 43 національних природних парків. І, як я вже говорив, я оголосив конкурси на всі 14 посад, і станом на сьогодні ми менше ніж третину парків знайшли людей і призначили. І насправді ту третину, яку ми знайшли, немає негативного розголосу, і мені видається, що більш-менш ці кандидати є прийнятними. І, зрештою, ми підписували контракт на один рік, такий випробувальний термін, для того, щоб потім проаналізувати по результатах роботи, чи продовжувати, чи не продовжувати. Є декілька парків, особливо, скажімо так, сенситивних, та, чи таких чутливих. В тому числі той парк, про який ми сьогодні говоримо, це Тузлівські лимани. І я більше переконаний, що ми знайдемо правильне рішення, і не буде соромно нікому з учасників цього процесу за прийняте рішення. Але, на жаль, воно довго приймається. І приймається воно довго, тому що є на це ряд причин. І основна, на жаль, причина, що конкурсна комісія повинна вибирати з тих, хто подалися. А подаються не завжди найкраще.
В Національному парку Межигір'я, там все добре, як ви вважаєте. Я думаю, що це теж один із таких чутливих національних парків.
Дивіться, як там з призначенням, з керівниками, туди всі хочуть.
Національного парку Межигір'я поки що немає, але ми працюємо над тим, щоб він був створений. І, до речі, парк Сухолуча, який ось вже півроку, я і мої колеги з Міністерства природи проштовхують погодження з різними лісниками, з різними іншими службами, і вони нам його не погоджують. Те саме, до речі, відбувається і зі створенням національного парку в Черкаській області Холодний Яр. І та сама історія, коли аж ціла обласна рада приймає рішення про передчасність створення такого парку, де є дуб, який називається дубом Залізняка, якому понад 300 років, і де лісники і інші браконьєри рубають столітні дуби і інші цінні дерева. Насправді спротив системи проти створення парків є суттєвий і дуже тяжкий. І Україна має лише 6% своєї території, яка охороняється об'єктами природозаповідного фонду, такими, наприклад, є національні природні парки. До речі, в порівнянні з Європейським Союзом це є 15%. Тобто Україна більш ніж вдвічі має меншу територію. Ну, я вже не буду говорити про чемпіона в цій царині Словенію, яка аж 35% своєї території охороняє національними природними парками. І, до речі, ця країна гарно розвивається, і економіка там розвивається, і туризм там розвивається, і це гарні
Давайте
показники.
Давайте поговоримо про ще одні проблеми, заради яких ми також вас запросили. Нагадаю, що у нас в студії міністр екології Остап Семерак. Це стосовно сміттєзвалищ, стосовно сміття, викидів. Як вирішується зараз це питання? Я це кажу з огляду на те, що зараз в Підгірцях відбувається, так, там п'ятий полігон, що там є якась певна переробка. Наскільки вона не шкідлива, наскільки вона безпечна для екології. Але найголовніше – це львівське сміття, яке постійно з новин не виходить, що воно курсує, мандрує по Україні, кругом його знаходять. Коли ж уже наведуть лад?
Почнемо, напевно, з того, що за 25 років незалежності України в країні не було сформовано державної політики поводження з сміттям і з відходами. І лише зараз ми працюємо над цією стратегією, якось так випадково чи не випадково.
Це ви про те, що у нас більше сміттєзвалищ, ніж в Китаї, колись ви казали?
Колись ми казали, і це відповідає дійсності. Але я хочу сказати, що сьогодні ми підготували проект стратегії поводження з відходами. Комунальне сміття, комунальні відходи – це є один з елементів чи з частини цих відходів. І з наступного тижня Міністерство природи разом з нашими партнерами з Міністерства економіки та Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства почнемо публічні відкриті дискусії проєкту цієї стратегії. За результатами ця стратегія, я сподіваюся, буде схвалена Кабінетом міністрів, і держава отримає бачення, як ми повинні організувати той сектор економіки, який займається упорядкуванням відходів, в тому числі і комунального сміття. Ні для кого ж не секрет, що це є комунальна послуга, за яку ми з вами, які живемо в квартирах, чи в містах, чи навіть в селах, платимо кошти. І ці кошти хтось отримує, і за ці кошти він повинен надати якісну послугу. Ця послуга регулюється відповідним законодавством, є відповідні міністерства, які затверджують стандарти надання цих послуг, облаштування полігонів, очистки цих полігонів, переробки і таке інше. На жаль, за тих 25 років, про які я говорю, такої політики і стратегії не було. Але це не означає, що її не повинно бути.
Тобто держава на сьогодні навіть не знає, що робити із цими горами сміття, так? Вони всі складуються. Хоча от що цікаво, що за кордоном готові навіть купувати наше сміття за валюту, щоб переробляти його.
Якщо будуть пропозиції, я думаю, що міські голови продадуть це сміття. Але повертаючись до розуміння, в Україні було зафіксовано 30 тисяч сміттєзвалищ. Після львівської катастрофи я запропонував, і Кабінет міністрів схвалив цю ідею, провести інвентаризацію всіх сміттєзвалищ. Тому що на моє запитання до моїх колег, а де знаходяться ці сміттєзвалища, цих 30 тисяч сміттєзвалищ, наскільки вони заповнені, а яка морфологія сміття там, а чи вони організовані, чи не організовані, чи там іде якась переробка, чи не йде переробки, відповідь була мовчанка. Насправді, ніхто не знає цієї інформації. За півроку останніх Міністерство природи провело інвентаризацію, і ми маємо сьогодні інформацію про 6153 сміттєзвалища.
І це є мапа така у вас?
Це є мапа, і вона є на нашому сайті ecomapa.gov.ua. Можна подивитися. В минулу п'ятницю, до речі, я в Верховній Раді презентував звіт про роботу цієї мапи, і один з головних висновків, що органи місцевого самоврядування, які надають таку комунальну послугу, не володіють інформацією про повну картину зі сміттєзвалищами і зі сміттям. Це означає, що вони не настроєні і не роблять нічого для того, щоб вирішити цю проблему. Бо якщо ти не знаєш величину і місце знаходження цієї проблеми, то як ти її можеш вирішувати? Ну, тільки хіба імітувати. І те, що ми сьогодні в Україні бачимо, це є, на жаль, імітація. І те подорожування сміття, яке відбувається степами, дорогами України з різних міст, насправді це є теж імітація, тому що пройшло півроку з моменту катастрофи. І
пане
за цей
міністре,
час...
я перепрошую, у нас є слухач на зв'язку, який хотів би вам поставити запитання, він зараз слухає наш ефір. Добрий вечір, назвіться, будь ласка, звідки ви?
Добрий вечір, Микола Київ. Я хотів спитати міністра, от ви казали про ліси, чи входить перелік ваших запитань просто взаємодії з Міністерством оборони щодо, от ви казали про вирубку лісів, лісових насаджень в інтересах Збройних сил. Дякую.
Добре, почули, прошу.
В Україні є доволі багато лісу, слава Богу, його ще не весь вирізали, але лісами займається Державне лісове агентство, яке попадає в сферу відповідальності Міністерства сільського господарства. Є також комунальні ліси, які органам обласної влади підпорядковується, також є військові ліси, які Міністерство оборони, і як я вже згадав, є національні природні парки, які теж мають лісові насадження, і це є лише та частинка лісу, яка підпорядковується Міністерству природи. Чи правильно це управлінське рішення, можна дискутувати. Мені видається, що ліси треба було... А, я ще забув Академію наук згадати, яка теж має ліси. Я думаю, що насправді лісове господарство треба було би консолідувати в одних руках і сформувати правильну спільну політику поводження з лісом. Стосовно управління військовими лісовими господарствами, в мене була дискусія з військовими на предмет ефективності і природоохоронності, скажімо, чи любові до природи, таким підрозділом військового лісового господарства, як Сколівське лісогосподарство, яке знаходиться в Львівській області, в Львівській частині Карпат, але підпорядковується Івано-Франківському обласному військовому лісництву. І це є такий яскравий хрестоматійний, якщо дозволити, приклад хижацького поводження з лісом, вирубки. І, на жаль, доводиться в ручному режимі впливати на стан справ саме в цьому лісництві, але в ручному режимі не може міністр, один чи два міністри, чи п'ять міністрів вирішити всі проблеми. Ми повинні створити систему. І от коли ми говоримо про ліс, я говорю, що повинна бути створена система. За нашої ініціативи зроблений перший крок. В цьому півріччі ми змінили правила санітарних рубок в українських лісах. Тому що ті правила, які існували раніше, вони були написані за часів уряду Азарова-Януковича, і вони були написані для легалізації тотальної вирубки лісу. Сьогодні ці правила змінилися, і ми до підготовки цих правил залучали і громадськість, і природоохоронну спільноту, і я думаю, що це правильний, але тільки перший крок. А далі кроки треба робити з управлінням лісу системні. Так, зрештою, як ми сьогодні говоримо з вами про національну стратегію поводження з відходами. Повинна бути стратегія і політика, і тоді її можна імплементувати. Якщо немає політики, будь-які кроки – це є хаотичне дьоргання чи шарпання сторони в сторону.
Пане міністре, я ось чув, що навіть була ситуація, коли під час військових навчань, це було на заході нашої країни, а американці, які приїхали разом з нашими, та відмовились навіть заходити на територію національного парку, коли дізналися, що це національний парк. А і там були заплановані на той час військові навчання. А в цьому зв'язку я би хотів би от сказати, знаєте, от що ми розуміємо потреби військових, тому що в країні йде війна. Але от дуже така красномовна фраза, яку вимовив Вінстон Черчилль свого часу, коли також Британія була у війні, про те, що наше завдання – зберегти країну, а не зруйнувати її. Так?
Дивіться, про навчання на заході України. На заході України з американцями навчання відбувається виключно на Яворівському полігоні. Сусідньою територією з Яворівським полігоном є Національний природний парк Яворівський. На території цього парку за час мого урядування в Міністерстві природи жодних навчань не відбувалося. Тому у вас або, напевно, застаріла інформація, або, можливо, не зовсім відповідає ситуації. Ще раз підкреслюю. І, до речі, про парк Яворівський. Там теж не було керівника, і ми провели конкурс влітку, призначили професійного чоловіка керувати Національним парком Яворівський. В принципі, комісія з ним справилась непогано, бачите, критики немає.
З парку Асканія-Нова також надходили, там негативні сигнали стосовно цього. Ви щось вам відомо?
З парку Асканія-Нова невідомо теж не надходили, хоча парк Асканія-Нова... є Академії наук парк, і вони працюють в їхньому скеруванні. Я думаю, що ви швидше за все мали на увазі інформацію якраз про той самий Тузлівський лиман, про який ми сьогодні говорили, про випробування ракетних залпових систем, які українське військово-промисловий комплекс проводив декілька місяців тому. Це теж було на межі, і стрільба відбувалася з межі парку в Чорне море. До речі, Російська Федерація дуже активно протестувала проти, і в тому числі використовувала різні фейкові громадські організації, які протестували проти. Але ще раз підкреслюю, на території жодного національного природного парку за останніх 7 місяців не відбувалося жодних військових навчань.
Я би ще хотів би повернутись до теми сміття.
Я теж хочу до цього повернутися і все-таки почути, знаєте, якийсь результат, якусь ваше конкретне рішення, конкретний меседж про те, що ж відбувається з цим львівським сміттям, наскільки це все є під контролем. Тому що ми бачимо, що там то на Черкащині, то в інших областях десь знаходять, і знаходять навіть докази цього. Ви якось контролюєте цей процес?
Міністерство екології може контролювати дотримання законодавства природоохоронного інструментом екологічної інспекції. Ну, щоб ви розуміли, Міністерство екології – це є 241 чоловік, які працюють в Києві. У нас немає жодного обласного чи якогось іншого відділення. Тому що в Україні...
У вас немає інструментів, виходить?
Тому що в Україні відбувається децентралізація влади. Обласні управління, які колись були в Міністерстві екології, ліквідовані і передані обласним державним адміністраціям. До речі, передані з серйозними коштами. 80% екологічного податку, який раніше збирався в Україні, переданий...
Що ви цим хочете сказати? Ні, що це не ваша парафія? Ні, що ви не можете зробити? Немає інструментів?
Ні,
що?
А чому ви так сприймаєте? Ні, я пояснюю, що...
Конкретніше.
Розумієте, кожна людина, вона повинна володіти... тою інформацією і, відповідно, очікування мати. Я говорю про те, що в нас немає обласних управлінь, але в нас є екоінспекція, яку я, зрештою, критикую, і яка здійснює перевірку дотримання законодавства природоохоронного. Поводження з сміттям – це не є з муніципальним сміттям, це не є ліцензована діяльність. Іншими словами, львівське сміття управляє ним міська влада. Міський голова, міська рада, вони встановлюють тариф.
Ви сказали, що є муніципальне сміття, так зване, куди вивозять на ці полігони сміття, і міністерство, я так розумію, не контролює цей процес.
Ми не маємо повноважень контролювати чи ліцензувати цю роботу, і те сміття, яке збирається у Львові, воно може насправді подорожувати будь-куди в інші міста за договорами, які підписує міська влада Львова і, наприклад, міська влада, Миколаєва, скажімо, раніше, колись Миколаїв возились.
Якесь рішення існує, як ви вважаєте, щоб от Львів не возив в Миколаїв сміття там по всій країні, а насправді це ж, от нібито теоретики кажуть, що це цінний ресурс, який це, кажуть, навіть там інколи називають як золото, я думаю, це перебільшення, але, в принципі, якщо використовувати це сміття, це ж в плюс державі може піти. Що для цього потрібно зробити?
Я вважаю, що ми повинні рухатися в напрямку циклічної економіки. Економіка, яка сміття використовує як ресурс чи як сировину.
Для переробки, так?
Для переробки. І в Швейцарії, можливо, не найкращий приклад в порівнянні з Україною, 100% муніципального сміття переробляється і не вивозиться на полігони. В Україні...
Для цього побудовано сміттєпереробні заводи, так?
Для цього була створена державна політика, яка... реалізація якої призвела до будівництва відповідних заводів, до відповідного тарифу. Тобто громадяни платять відповідні кошти, і кошти є суттєво вищі, ніж в Україні. Також громадяни сортують це сміття. В Україні таких рішень немає, і кожне місто собі поки що робить, що заманеться.
А хтось вже має показати приклад, як ви вважаєте?
Приклад повинен задати держава. І стратегія, про яку ми говорили, яку ми ось написали, і зараз будемо проводити її обговорення для схвалення, якраз дасть відповіді на те, де ми будемо сортувати, як ми будемо утилізовувати, чи ми будемо вводити зелені тарифи, чи ми не будемо зелені тарифи вводити і так інше.
А приватний інвестор може вирішити це питання? От якщо сказати, гайда, хлопці, заробляємо гроші на цьому, держава відкриває можливості.
Це є моє завдання, і я вважаю, що ми повинні створити якраз умови для приватних інвесторів прийти і утилізовувати. Але якщо ми сьогодні будемо думати, що... полігони, сміттєполігони, які є навколо міст, там, в Підгірцях ми сьогодні згадували, що це є неприбутковий, збитковий об'єкт, то це ж неправда. Це є прибутковий сектор економіки.
І хто його зараз контролює? Який, кому вигідно нічого не змінювати? Я хочу докопатись.
Який сидить в сірій зоні, який не платить або майже не платить податків, який не дотримується норм і стандартів. І цей бізнес, звичайно, контролюють муніципальні влади. Мери міст і депутати міських рад.
Тобто вони не зацікавлені, щоб відбувалися зміни?
Так як ми бачимо ситуацію, виглядає, що не зацікавлені.
А як натиснути на них можна, як ви вважаєте?
Що ви робите, да, для того, щоб вони стали зацікавлені?
Дивіться, ну, я вже втретє сьогодні вертаюся до стратегії поводження з відходами. В цій стратегії буде прописані нові підходи до формування цього ринку. Але я ще раз підкреслюю, що мені би не хотілося відповідати за моїх колег-міністрів, які роблять цю роботу, в даній частині...
Які, вибачте, пане Остапе, які швидше, можна сказати, не роблять цю роботу? Ось в чому біда.
Думаю,
якби вони робили, то, очевидно, і предмету для нашої розмови в студії б не було.
Дивіться, насправді роблять роботу, і у вас є можливість їх запросити в студію, вони радо вам розповідять, про що вони хочуть, що вони зробили і що є в планах. Але я дуже велику надію покладаю на саме цю стратегію. Але в частині, за що відповідає Міністерство екології, це є інші відходи, в тому числі небезпечні відходи. То тут ми зробили дуже багато. Насправді встановлені нові ліцензійні умови. Ми зараз почали перевіряти всіх ліцензіатів, які мають такі документи, які начебто роблять цю роботу. Ми почали наводити порядок і проливати світло на ринку небезпечних відходів. Я вам повинен сказати, що протидія шалена. Тобто ми сьогодні ламаємо тіньовий сектор економіки в поводженні з небезпечними відходами. Це агрохімікати, це...
Тут ви зараз промислові маєте більше на увазі.
Це ртутні лампи, це результати чи діяльності лікарень, це продукти фармацевтичної промисловості. Це є величезний перелік небезпечних відходів, агрохімікати в тому числі, які заполонили територію України. Ми про них ніби не говоримо, тому що вони не повинні вивозитися на сміттєзвалища. Але якщо ви виїдете на сміттєзвалище, ви будете бачити там побиті ртутні люмінесентні лампи, і вони несуть...
Кого ви притягнули до відповідальності?
Ми притягнули до відповідальності за два останніх місяці, коли ми отримали право здійснювати ці перевірки. Кожен день відбуваються в нас виїзні перевірки, я можу помилитися, але з приблизно 45 ліцензіатів, 85% анульовані ліцензії. Ці фірми тепер не мають права здійснювати цю діяльність. Вони, звичайно, з нами судяться, вони оскаржують наші рішення, але я є непохитний в цій сфері. Небезпечними відходами ми повинні влаштувати такі правила, коли чесний відповідальний бізнес буде утилізовувати належним чином. А той, хто робить імітацію, повинен бути притягнутий до відповідальності. Ми звертаємося до правоохоронних органів за результатами наших перевірок, відкриваються кримінальні провадження. І я вважаю, що...
Якби це якось голосніше було, то, можливо, інше
було неповадніше. А насправді голосно. Я бачив скандал, який відбувався на Державній регуляторній службі на засіданні. Там представник однієї з компаній, причому це іноземна компанія, вони, значить, кажуть, що вони інвестували великі кошти, а вони звинувачували саме міністерство в тому, що у них відбирають ліцензії і нібито запускають якісь свої кишенькові компанії. Та от в цьому цей конфлікт якось вичерпано, чи от як розвивається ця історія?
Цей конфлікт не вичерпаний. Ми перебуваємо в судових розглядах. На жаль, формат радіо не дозволяє показати фотографії, але я вам...
Чому у нас на сайті це можна зробити?
Я вам покажу фотографії і залишу. Зрештою, вони на моїй сторінці Фейсбуку є. Ті лінії, як вони облаштовані, це далеко не відповідає ніяким стандартам. Насправді...
А ті компанії, які заходять, вони насправді мають можливості здійснювати переробку?
Станом на сьогодні зайшло декілька компаній. Одну з таких компаній запуск роботи, я особисто їздив до Львова разом з міським головою і головою обласної адміністрації. Ми стартували роботу лінії з переробки утилізації ртутних і люмінесентних ламп. Можете собі уявити, ця компанія побудувала лінію шведську 2 роки назад. І 2 роки їм не давали право працювати, тому що їм не давали ліцензії. Звичайно, затвердили ліцензійні умови, вони подали перелік документів необхідний, була здійснена відповідна робота з вивчення цих документів, і вони почали працювати. Сьогодні у Львові є сучасне якісне виробництво, яке може збирати і утилізовувати лампи. Їх не пускали 2 роки на ринок. Чому?
Це іноземний інвестор, так?
Окей.
Це є комунальне підприємство, міста Львова, яке отримало лінію за кошти, грантові кошти Європейського Союзу. Їх не пускали на ринок, тому що вони були там зайвими. Тому що там, на цьому ринку, відбувалося тіньове відмивання цих коштів. І ми зробили все можливе для того, щоб вони працювали. І робимо все можливе для таких компаній, які мають переробні лінії, щоб вони працювали. На жаль, таких компаній є 1 чи 2. І чому їх є 1 чи 2? Тому що конкурувати на ринку реальній компанії з реальним обладнанням, з реальною роботою, з фейковими компаніями, які мають стіл, стілець і одну кімнатку десь в райцентрі, є неможливо. Тому що будь-яке виробництво буде коштувати, ніж імітація виробництва. І я думаю, що завершивши таку перевірку ліцензіатів на ринку небезпечних відходів, відділивши жуліків від реальних людей, які реально роботу роблять, ми створимо умови, коли на цей ринок прийдуть нові інвестори. І це те, про що ми говорили з комунальним сміттям. Ми повинні в межах своїх компетенцій створити можливість заходити туди людям, які інвестують нові технології, але ж вони не гранти роблять, вони ж хочуть отримати
гроші. Я думаю, що про нові технології ми вже поговоримо наступного разу, тому
тут,
що
взагалі,
дійсно...
на ці теми говорити не переговорити. Це ж
з міністром одного ефіру буде недостатньо. Нагадаю, ми говорили з міністром екології Остапом Семераком. Ну, бажаємо вам непохитності, об'єктивності і далі.
Обіцяю вам.
Приходьте, розповідайте нам про це, ми будемо контролювати.